il-program li ser tisimaw u għamidġu plilkom bi xewqat tajba tal Corinthia Group of Companies. Campus FM jipprezenta Deċiżjonijiet storiċi. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch u l-Professur Joe Pirotta.
Jien Father Joe Borch iżammilkom nistin kon l-edizzjoni tal-lum tal-program fejjena u l-ħabib tiegħi l-Professur Joe Pirotta niddiskutu deċiżjonijiet li kunu ħallew impatt fuq l-istorja, impatti differenti kif min isegwu tal-programm jaf is-suġġetti differenti li aħna nagħmlu. Ejja morru ġew fuq id-deċiżjoni wara t-tieni gwerra dinjija u mbagħad f'xi żmien tal-Ingilterra li iżżar mal-Imperu. Imma qabel dik ħanibda bi ftit il-bogħod. Mela, imperi kienu ħafna fid-dinja.
Żvinturatament iva.
Żvinturatament għax aħna ma kien nibda wieħed minnhom naturalment, imma u x-xewqa l-imperu hi naħseb parti x-xewqa s-seta, imma hemm is-sieq importanti daqsa ekonomika.
Ekonomija.
Għax inti qed gawdi minnha. Allu għandi l-kurzita tiegħi din. Kif pajjiżi żgħar bħal l-Ingilterra relattivament pajjiż żgħar? Anki naf iżgħar minnha mbagħad l-Olanda, m'aħna jien nitkellmu fuq l-Ingilterra llum qegħdin nitkellmu fuq l-Ingilterra. Kif pajjiż żgħar bħal l-Ingilterra rnexxielu jibni imperu li ma nafx tikkoriġini inti jekk m'iniex korrett, kien l-ikbar wieħed li qatt teżista fl-istorja tad-dinja.
Abda dubju ta' xejn, l-Imperu Ingliż kien l-ikbar wieħed li qatt teżista fl-istorja tad-dinja. Ija mistoqsija tajba ħafna li għamilt inti mhux bħal tas-soltu li staqsini ma sofra.
Dom l-istudja dal-lejla mistudja biex
titim. Ija mistoqsija tajba ħafna x inti meta tħares li s-sajz tal-Ingilterra bil-fors tiġi kmoħħok mistoqsija ta' il-kwalità. Però hemm żewġ affarijiet li jidun qisu. L-imperu mbena f'pajjiżi fejn teknoloġikament ma kinux ilaħqu waħda. U mbena wkoll fuq il-bażi iktar minn kollox tal-negozju. Tajjeb? Infatti...
Fattrajna meta kunna tindiskutu l-Indija u l-Pakistan, kont spiegajt inti tajjeb ħafna kif isu l-ewwel hemmhekk marre dik id-ditta l-kbira u kważi mbagħad ġiet l-Ingliterra bħala l-Imperu.
Inti qed titkellem għall-East India Company. L-Ingilterra ma setax tikber l-ekonomija tagħha jekk ma tesportax. U mhux hekk biss, mhux talli ma tesportax imma wkoll li timporta u timporta bi prezzijiet li jkunu pjuttost favorevoli. U metodu li jsir dan kien billi jiġu stabiliti relazzjonijiet ekonomiċi ta' ma pajjiżi differenti ma' d-dinja xi wħud minnhom prattikament sfurzati, inħabba l-użu tal-forza. Issa l-Ingilterra naraw l-Imperu Ingliż li ktar liħu l-volta tiegħu wara il-Rivoluzzjoni Industrijali li seħħ hemmhekk, u dikha kienet waħda mir-raġunijiet li l-Ingilterra li kienet issa avvanzata teknoloġikament ħafna, setgħu tieħu vantaġġ kemm minn dak li kienet qed timporta u kemm mill-outlets kbar ġodda għall-esportazzjoni. Tajjeb? Per eżempju, biex nieħdu eżempju wieħed, pajjiż bħal l-Indja għal ħafna 20 ta' snin l-Ingilterra kienet tesportala iktar cotton milli kienet timporta. Kien fl-aħħar tal- l-Ingilterra kienet tesporta il-qoton maħdum lill-Indja. Tajjeb? U kien biss fl-aħħar tal-seklu 19 li mbagħad l-istampa tibdel u l-importazzjoni tal-cotton cotton material mill-Indja.
Issa jekk ikollna ngħidu ġew allura kif kien hemm deċiżjoni l-Ingliżi xi darba fil-Parlament
ma nafx. Piuttost l-Imperu mbena biċċa biċċa kważi mhux eżatt, imma kważi b'kombinazzjoni, issib li inti għandek ċertu interessi x'imkien tipprova salvagwardjhom u speċjalment it-salvagwardja di importanti ħafna. Ir-rotta għal fejn għandek l-interessi, allura inti tistabbilixxi postijiet oħra fejn għandek strateġiċi fejn inti għandek kontroll. Neħdu Malta, per eżempju, kif biha kienu jikkontrollaw il-Mediterran. U allura timbena dil-katina ta' interessi ekonomiċi u interessi politiċi. Ovvjament ukoll l-Ingilterra kienet tistrieħ l-qawwa tal-Imperu Ingliż kien jistrieħ fuq il-Royal Navy li hemmhekk kien deċiżjoni ċara għax il-Gvern Ingliż kien iddeċida li bħala policy kien jaċċerta li n-Navy Ingliża kienet tkun aqwa mill-ikbar żewġ navies Ewropej flimkien. Dik kienet il-policy navali. Li l-Navy Ingliża kienet tkun tista' tiġġieled gwerra kontra l-ikbar żewġ potenzi navali Ewropej u tirbħilhom.
Interessanti din. Naħseb ukoll li l-ġeografija kellha ħafna x'taqsam magħha l-fatt li l-Ingilterra hija gżira u l-fatt li qiegħda maqtuha minn kontinent li kemm il-darba kien hemm nuqqas ta' ħbiberija bejnaha oħra, naħseb biex tespandi u kontinent li fuq ma setax tespandi. Naħseb il-fort mbagħad kellha tfittex allura swieq il-bogħod.
Iva, dik il-frażi li użajt inti li kien hemm nuqqas ta' ħbiberija, naħseb tikkwalifika għall-kors għall-mertu fid-diplomazija. Fir-realtà
understatement żgħir.
Dina kienet torbot ukoll ma' interessi ħor Ingliż, u l-interess l-ħor Ingliż kien li tara li l-ebda pajjiż Ewropej ma jiddomina l-kumplament tal-kontinent. Fatt Ingilterra kienet l-istaqa biex tmur fi gwerra meta dan ikun fil-periklu u peress li l-armata tagħha kienet pjuttost armata żgħira ħafna, l-Standing Army Ingliża ħafna snin kienet bejtu ieħor 30,000 fruħ li mhi xejn. Fil-fatt hija kienet ħafna drabi tħallas pajjiżi oħra biex jitfgħu l-armati tagħhom fil-ġlieda.
Ju tixtri għar rent an armi speċi.
Kważi, iva. Parti mill-policy tal-alleati li tibni madwara. Tajjeb, l-arma Ingliża ħlif fi żmien ta' gwerra qawwija ma kienx trid tespandi.
Mela, alright, mela bil-mod il-mod għal-raġunijiet storiċi, ġeografiċi, kombinazzjonijiet kummerċjali, l-Ingilterra bdiet imperu li fuq kienu jgħidu ix-xemx qatt ma tinżel.
Għaliex, għax da wassala biex tkun il-potenza primarja fid-dinja.
Min allura tista' tgħid li aħla pajjiż li kollu din is-saħħa kollha jikkmanda kullum kien mill-Awstralja sa ma nafx fejn iħalli li taħrablu minn idejha.
Ir-raġunijiet huma varji ħafna, ħa nsemmi xi wħud mill-iktar importanti. L-ewwel ħaġa, waħda mill-iżbalji li għamlu l-Ingliżi kienet li għalkemm kienu huma li saqgħu l-quddiem ir-rivoluzzjoni teknoloġika industrijali. Fir-realtà l-Ingliżi sal-aħħar tas-seklu 19 kienu pjuttost qed jaqgħu lura mal-ikbar żewġ kompetituri tagħhom u dak kienu l-Amerika u l-Ġermanja. Waqt li l-Ġermanja il-livell ta' innovazzjoni fil-industrija Ġermaniża kienet qed tikber brata kbira u l-istess l-Amerika, waqt li kemm l-Amerika u kemm il-Ġermanja kienu qed jitfgħu ħafna riżorsi edukattivi.
Tajt wara l-gwerra din?
Le, qabel l-gwerra dinija, qed ngħid. Tidfgħu ħafna riżorsi edukattivi biex jipproduċi nies li kapaċi jmexxu dawn l-industri, managers and so on, l-Ingliżi qatt ma taw importanza din. Għalihom jekk għandek degree fl-arti minn Oxford u Cambridge, dan rajtik l-abbiltà li tagħmel kollox. Alright? Għandek il-famuż frażi Ingliża muddling through. Muddling through ma baqax tajjeb biżejjed fil-kompetizzjoni kbira li kien hemm. U naraw li.
Jiġri l-Ingliżi qed tgħid jekk qed nifmeksew lis-sistema edukattiva tagħhom baqgħet
tradizzjonali. Tradizzjonali u konservativa. U naraw li fil-fatt sa l-ewwel 10 snin tas-seklu 20, l-Ingilterra kienet sa fit-tielet post f'dak li huwa avvanz ekonomiku industrijali. Dik waħda ma raġunijiet. Mbagħad ġiet l-ewwel gwerra dinjija fejn tad-daqqa taħarta kbira l-riżorsi Ingliżi.
Ma tisuppost rebħu għall-gwerra.
jirpur gwerra militarament imma ekonomikament le. Umbat għandek il-periodu għara l-ewel gwerra dinija fej l-Amerika tirtira minn kull problemi xnajtek, pero tkompli s-saxħax il-pozizjoni industriali taħħa, tiġi t-tini gwerra dinija fejn għawnek l-ekonomija amerikana, specialment għara l-Amerika daħlet fil-gwerra, kompli t-espandi b-mod immensa. L-Ingilterra r-rizorsi taħħa komplew jittiklu, l-imperu ma kienx għadu fil-realtà source ta' kif kompli tikber ekonomikament, imma sar economic burden, l-istudji moderni l-lum kolla ekonomiċi jurruħ dan, pero l-Ingilterra ma setax titlaq l-imperu minn idea għax ridet tibqa tiġi meqjusa bħala potenza dinija. U l-problema għal-gvern Ingliż wara l-gwerra kien dan, rid jagħżel, x'se jagħmel? Jaċċetta l-pożizzjoni kif kienet u kif jgħid il-qaw l-Ingliż stess ifassar id-drab tiegħu il-ħwejġ tiegħu skont id-drab li għandu, jew kellha jgħix gidba politika. U l-gidba politika tkun ma kienx faċli. Il-gidba politika kienet li jibqa' jippretendi u jaġixxi qisu huwa potenza tal-ewwel l-ewwel livell mondjali meta m'għandux il-saħħa ekonomika biex huwa iżomm din is-sitwazzjoni.
Jiġifieri jekk qed nifhmek qisu qed tgħid l-Ingilterra kienet bħal ġigant kbir imma li min irkobtu l-isfel l-ekonomija hemmhekk għandu artrita kbira u minn ieħor ħadd inqasam l-għadma.
Eżatt. Issa l-isperanza kienet li dawn jiġu jumu fuq saqajhom ekonomikament u jkunu għalhekk jistgħu jsostnu l-pożizzjoni tagħhom. Fil-fatt ma ġarax hekk.
Allura kif irreaġixxew l-Ingliżi mbagħad l-Ingliż?
Infatti li ħaġa li jagħmlu l-Ingliżi kont tkellimna fil-programm passat, meta taw l-indipendenza għall-Indja, dik ma kienx parti minn policy ta' dikolonizzazzjoni. Dik kienet.
Mhux għax qalu ħanibdew innaqsu ta'
dikha kienet għax l-Indja kienet saret burden kbir ħafna u kienu jaraw li ekonomikament ma jistgħux jaffordjaw jitlu f'dik il-kwalità ta' problemi.
Jiġifieri il-kost għaw il-ċismu l-kalkolu kien minn hemm qed nitilfu iktar mill-inqas.
Iva, eżatt. Però mill-ieħor nistgħu nirkupraw, speċjalment minn ċerti koloni fejn fil-snin eżatta wara l-gwerra kienu qed jġibu ċerti materja prima ta' importanza kbira. Neħdu pereżempju l-Malasja li kienu jġibu minn hemmhekk il-gomma biex naturali. Is-sadina hija importanti ħafna għax il-gomma naturali hija
biex jaħassru l-iżbalji tal-politika
mbagħad kienu. Hija l-uniku ħaġa jista' tuża, pereżempju għat-tajjeż tal-ajruplani. Ma stax tuża.
Terz tal-karozzi hekk ukoll jew xi ħaġa.
Terz tal-karozzi ma jidhilx li. Però tal-ajruplani żgur kienet hekk.
Jiġi kellha valur kbir kummerċjali.
Eżattament.
Kien jaqgħu l
imma x'insibu? Insibu li fil-Malasja ftit wara l-gwerra hija għandha Malaja kienet għadha mhux Malasja dak iż-żmien. Il-Malaja għandek attentat biex jitajru l-Ingliżi minn hemmhekk minn Movement Komunista. U għandek snin ta' guerrilla warfare li għamilha ħafna flus.
Manki kien hemm naħseb dak iż-żmien ukoll kien hemm it-teorija ta' domino, speċi li hemmhekk jekk jaqa' il-Vjetnam, ta' għal-Kambodġi, ta' għal-Malasja, ta' għal-Malasja.
Dikka dikka kienet.
L-Indonezja.
Dik ma kienx ħaġa ġdida dik it-teorija, ta' però kien hemm il-biża' inħabba li kien ġralhom il-Franċiżi. Il-Franċiżi fil-Far East kienu ma skalkulaw bl-aħrax. Fis-sens li ħasbu li ħadu biċ-ċajt biex ngħidlek, biċ-ċajt fis-sens li ma ħadux b'sejjed ta' biżejjed. Il-gwerra li kienet jagħmel il-Viet Kong kontra tagħhom. L-Indoċina, ġifieri il-Vjetnam. U wara li tilfu l-battalja kbira ta' Bien Phu fil-1954, mbagħad dawna dabru rashom, ma kellhomx ma kellux droħ. L-Ingliż ridu jevitawha di. Infatti fil-Malaja vetawha billi jużaw tattiċi li kienu totalment ġodda għal din il-kwalità ta' gwerra.
U kienu
dawna bdew jiżolaw il-postijiet, litteralment, u ġew bil-mod il-mod imbagħad jagħmluha
jiżolaw il-postijiet
areas jiżolati tajjeb. Imbagħad il-villaġġi eċetera hemmhekk jibdew jagħmluhom iktar jaqbilhom li ma jissapportjawx l-insurgents. U dinha t-tattika ħadmet. Imma jfissirx ma kellox problemi oħra, pereżempju fl-Afrika il-movement tal-Mau Mau fil-Kenja li qam li għamli l-ekonomija Ingliża ħafna ħafna flus.
Anke ċipru jridu nearer home aw.
Fej kellek l-attentat oriġinali biex ċipru jsir parti mill-Greċja. Għax il-terrorizmu ċipriot, ħankun preċiż Grik ċipriot, ma kienx intenzjonat primarjament biex ċipru jsir indipendenti. Għanna għanna l-impressjoni li din kienet da, fil-fatt ma kienx hekk. U ma rridu dik il-frażi li kienu jużaw kienet inosis. Inosis kienet fisser għaqda mal-Greċja. U dan fuq dan kienet qed jiġilduha. Infatti l-Ingliżi setgħu jaqsmu l-opinjoni pubblika fil-ċipru u jżommu lill-Ċiprjotti torok favur tagħhom biex ċipriotti torok ma kellhom l-ebda ħeġġa li jsiru sudditi Griki. Allora kellek.
F'da xenarju kollu ġew, qed jien ukoll f'xenarju ta' tal-gwerra birda. Issa għandi naħsum jien li da xenarju tal-gwerra birda ħalla effett kollu fuq dan li kien qed jiġi.
Kellha żewġ effetti ħalla prinċipalment. Ara, wara l-gwerra eżatt, l-Amerika bdiet mill-punta di vista li l-Ingilterra għandha tnaqqas kemm jista' jkun il-koloni.
L-Amerika?
L-Amerika.
Kien qed timbotta l-Ingilterra. Imma għal raġunijiet politiċi u ekonomiċi l-Ingilterra.
Le, politiċi u ideoloġiċi.
Li għandi jkun hemm self-government.
Tajjeb il-pajjiż. Però meta bdiet ġiet ir-realtà tal-gwerra birda, l-Amerikani ndunaw li kienu importanti li jkun hemm ċertu posti strateġiċi li jibqgħu taħt il-kontroll tal-alleati tagħha. U allura din il-pressjoni naqset fuq l-Ingilterra. Però ridu wkoll li l-Ingliżi kemm jista' jkunu effettivi fil-politika tagħhom tal-gwerra birda, l-Ingliżi din rriduha għax kienet tihom importanza. Tajjeb, però kemm kienu jfilħu għalija kienet mistoqsija oħra. Infatti għandna snin ta' wara l-gwerra, almenu għal 10 snin wara l-gwerra, fej l-Ingliżi kważi jinsistu li l-Mediterran huwa responsabilità tagħhom. Tajjeb, u għad mill-affarijiet li kienu jgħidu hija li l-Amerikani m'għandhomx l-esperjenza kif jikkendiljaw il-popli tal-Mediterran u laqqas fil-vant nofsani. Dan għad biddel kollu għara l-gwerra ta' Suez.
Ok, ma ħan sa' sifti iktar qabel mur fuq il-gwerra ta' Suez, fuq il-gwerra birda, naturalment il-gwerra ta' Suez titħol ukoll, ma per eżempju, kien jeżisti li l-Unjoni Sovjetika tarma lil daw il-grupp li kienu qed jaqgħu t-tarab
il-Ingliżi,
per eżempju jina fil-Mawmaw jew
l-Unjoni Sovjetika kellha kull interess li taqla kemm jista' jkun inkwiet fih dan pajjiżi li jkunu jew imexxija minn pajjiżi tal-punent jew kellha li jkunu alleati tagħhom dik kien parti mit-tattika. Per eżempju wara li jilħaq Krushchev, waħda mill-attenzjonijiet li tibda tagħti l-Unjoni Sovjetika hija dwar l-Afrika, fejn qabel kienet pjuttost injorata l-Afrika. Post importanti li kellha jnejha fuq l-Unjoni Sovjetika wkoll kienet il-vant nofsani, fejn hawnhekk ma kienx irnexxiela tippenetra.
Ma l-Eġittu naħseb kellu relazzjonijiet.
Le, kienet le. Relazzjonijiet diplomatiċi iva, imma influenza hija ħaġa differenti. Inti li kien ġara wara l-gwerra, kien ġi applikat it-teorija tal-containment. Il-teorija tal-containment kien dan. Allura, il-komunizmu wasal saw, m'għandniex il-qawwa
tal-ħlura,
tajjeb, mela aħna rridu naraw hija li da ma javvanzax. U f'din linja ta' containment, li lin mill-linja kien hemm il-vant nofsani. Dan għaleb kollu, fl-edija tiegħi inħabba żbalji tattiċi tal-alleati, tal-punent, meta kisruha ma' Naser. Kisruha ma' Naser ħabba l-fatt li l-ewwel weduh li kienu se jgħinu biex jiffinanzja l-Aswan Dam, u mbagħad qalulu le. Ħasbu li da se jiġi daru mal-ħajt, però dan x'huma kienet jikkalkulaw li l-prezz kien tant għoli li l-Unjoni Sovjetika ma kienx se tidħol
xi ħaġa bħal
dan. Dan ma nagħti l-Unjoni Sovjetika li kienet tattika ta' dak iż-żmien, fiż-żmien gwerra birda, u daw mhux qalulu iva qalulu yes please. Litteralment. U daħlu għalija huma. U hawnhekk għonek u koll għandek, għandek...
Unaħseb, dik għam li tambat għal-inqas remotament, jek mux mil-qrib il-krizi ta' Suez.
Iva, s-intendix, wahda mill-mot li r-Italja bija naser, kien billi nazjonalizza il-Suez kanal. Tajjeb, issa dirbit sa' xogħol ta'
nazjonalizzazzjoni
ta' Suez kanal, li kienet tbeżża ħafna lil speċjalment il-Franza u l-Ingilterra, sa Franza u l-Ingilterra, il-Suez kanal kien tagħhom, kienu xtraw ix-shares, tajjeb mingħand l-Eġittu, l-Ingilterra inkluż, u kienu jmexxu Suez kanal huma taħt International Conventions li ktieħ ħaġa importanti tagħhom kienet li għandu jkun miftuħ għall-bastimenti kollha tal-li ma bandira huma. U dawna ma rridux jitilfu dal-kontroll fuq is-Suez kanal.
Tifhimha, naħseb il-perspettiva tagħhom.
Dana rranġaw b'mod sigrit ma l-Iżrael biex jisir attakk mill-Iżrael fuq l-Eġittu. Umbagħad Franza u l-Ingilterra jagħtu ultimatum li żewġ naħal biex jirtiraw waqfu l-ġlied, ovvjament kienu jafu li l-vittma huwa l-Eġittu u l-vittma qed ma jaċċetta li ma jiddefendix lilu nnifsu se jgħid li allura mbagħad jitluma biex jissalvagwardjaw tra virgoletti il-paċi u s-Suez kanal. Però l-invażjoni Ingliża u Franċiża kienet kontra l-politika Amerikana. L-Amerikani kienu ilhom iwissu l-gvern Ingliż li waqt li jifmu li għandu jisir xi kwalità ta' political pressure fuq l-Eġittu, però huma ma jaċċettawx intervenzjoni militari. Infatti sa ftit qabel faqgħet il-gwerra għax l-Amerikani qed jagħmlu ċertu preparazzjonijiet, fitra li kiteb il-Prim Ministru Ingliż Anthony Eden tal il-President Amerikan xifhem li m'għandhomx mhux jattakkaw. Infatti il-President Eisenhower ħadha bikbira ħafna meta faqgħet il-gwerra.
Jifida kitiblu hekk, ma kien qed jippreparar il-gwerra.
Eżatt, xi wara l-idea kienet li huma ħasbu li tant se tkun malajr din tispiċċa taf inti truppi Eġizzjani jitilfu l-gwerra li r-riżultat mbagħad ikun finali. Fil-fatt ma ġarax hekk, l-Amerika reaġixxiet b'mod qawwi kontra d-deċiżjoni Ingliża u Franċiża u reaġixxiet bil-mod effettiv li setgħet ekonomikament. Dina ġabet l-Gran Brittanja arkub tiegħha fi tleġġimat ekonomikament. Billi waħda mill-affarijiet li għamlet għamlet dak li sejjaħ run on the pound, jiġifieri di bdiet biħ l-isterlina wara prasek biex il-Bank Ċentrali Ingliż maħliex il-valuta l-isterlina jistabad bela jixtrihaw. Fi żmien ta' tleġġimat kellu jixtri il fuq minn 300 miljun sterlina. U ċ-Chancellor of the Exchequer Inglis ta' dak iż-żmien, Harold Macmillan, mar il-kabinet u għallhom ma nistgħux inkomplu.
U di affettwat imma il-proċess ta' dekolonizzazzjoni?
Żgur, għax minn hawnhekk il-quddiem jinbidel il-gvern l-Ingilterra. Il-gvern il-ġdid, dan fi frar tal-57, wol dejt nitkellmu issa b'xarej wara dak li ġara fi Suez, joħroġ Defense White Paper li fiha jgħid li hu se jaqta' l-forzi armati tiegħu b'50% f'erba' snin, 50% mhux ċajt.
Nofsom.
U
li kienet laqtet
il-Malta. U kienet l-ewwel step għal dak li jiġi msejjaħ bħala withdrawal from East of Suez. Allura huwa sej.
Meta tgħidu withdrawal from East of Suez hemmhekk għandna il-Malta.
Għandek hemmhekk kollu il-Farix kollu.
Tal-Afrika.
Allura minn hemmhekk tibda konxjament il-politika ta' kif se jekkandiljaw daw. Sal ma jgħidux jagħmlu Ingliżi, jispiċċa l-imperu u jitilfu il-prestiġu politiku.
U ma rridu għall-Ingliżi ħobla u tredda ngħidu bil-Malti.
U jien ma tantx nifhem bħalek fihom daw ma inti tidher tifhem
sew.
Però naċċetta dak li qed tgħid inti. U hawnhekk isir l-attentat issa, l-attentat iktar.
U għamlu lek sinjal li qed
kontri. L-attentat sew biex il-Commonwealth jinbidel kemm jista' jkun fi klabb li ekonomikament jaqaf flimkien. Ma waslux fejn kellu fejn xtaqgħu li jaslu bil-Commonwealth, imma dak kien l-attentat.
Id-diskors ta' Macmillan tal-Winds.
Winds of Change fl-Afrika t'isfel.
Dak tiġi għamilna referenza għalih meta konna qed nitkellmu
fl-apartheid. U kien kellu żewġ livelli dak, wieħed minnhom kien l-apartheid. U l-oħra kien qed jgħid li hemm il-Winds of Change ukoll fl-Afrika, jiġifieri għall-koloni. U f'daqqa waħda naraw li l-Ingilterra il-prinċipu li kħeddim tħaddan, li kħeddajt li tħaddan, li kull kolonja s-sir independenti mta jasal il-waqt propizju u t-deċidiju mta l-waqt propizju, f'da għodab t-tissib laħfna koloni wasli l-om il-waqt propizju. Fej kienet speċjalment imbuttata iktar kienet l-esta issa biex t-diskuti mux bħal qabel u l-atteġġament jinbidel anki fil-każ ta' Malta. Madux iżjed Malta mest qatt tista' ssir indipendenti issa jitbiddel ukoll l-atteġġament.
Ma tiġu f'perjodu ta' 10 snin.
Ta' 10 snin żarma. L-imperu Ingliż ġi żarmat.
Qegħdin noqorbu ħafna lejn it-tmien tal-programm. Mistoqsija li għandi jeni ġew. Ma l-Ingliżi kellhom dal-imperu li fuq ix-xemx ma tinżilx, żarma oħra. Imma qishom baqgħu b'ċerta importanza. Ikbar mis-sajz tagħhom. Anki l-vot tal-vito fil-ġismu?
Għada mir-raġunijiet, tal-vito rik ma tax tista' tinbidel għax irid tkun qbil. Però għada mir-raġunijiet ukoll huma baqgħu mdendlin dejjem mal-Amerika, dak li huma dejjem jiftaħru bih l-special relationship, huma jgħidu li huwa relationship of equals fil-fatt mhuwiex, u l-Amerika mhix titratta hekk. Huma jistaħbew wara d-dublett Amerikan, però kien ta' kontribuzzjoni tagħhom issa hija tad-daħ. Sassana li għaddiet, għaldi qabel ma ġew introdotti il-kazz ġodda li daħħal il-gvern Ingliż preżentament, il-kontribuzzjoni ta' Navy Ingliża għan NATO fil-Mediterran hija 1/9 of a frigate. Għaldi meta toħodha over a year, tiġi 1/9 of a frigate.
Il-kazz għamlu problemi.
Intu kedija tal-situazzjoni Ingliża.
Għalek, nir-ingrazzjak ħafna tal-kummenti tiegħek. Jien Fader Joe Borch, ringrazzjakom ta' l-attenzjoni nagħmlu appuntament magħkom għall-ħallum ġimgħa fejn niddiskutu deċiżjoni oħra li tkun ħalli impatt fuq l-istorja saħħa.
Għadkom kemm smajtu deċiżjonijiet storiċi. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Fader Joe Borch u l-Professur Joe Pirotta. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqat tajba tal-Corinthia Group of Companies.